Tu smo doma. Regijski dogodki na Radiu 94.
Krajinski park Pivška prisihajoča jezera danes pripravlja predavanje s predavateljem z Filozofske fakultete iz Ljubljane Blažem Repetom. Naslov predavanja je Širjenje zazidljivih površin kokoški nese. Predavatelj bo govoril o rodovitnosti oziroma rabi prsti. Eva Šabec iz Krajinskega parka Pivška prisihajoča jezera.
Na ravni celotne Slovenije, glede na to, da ne veljamo za najbolj kmetijsko in nimamo jih neomejeno teh kmetijskih površin in teh naravnih virov za pridelavo lastne hrane, hkrati pa si vsi želimo, da bi bili bolj samooskrbni, moramo še posebej pazljivo delati s temi površinami.
Tako na državni kot tudi občinski ravni kmetijske površine izrabljamo za pozidavo. Šapčeva izpostavlja rešitev.
Pogledamo mogoče, kako bi lahko tiste že enkrat degradirane površine, neke industrijske objekte uporabili in jim dali novo vsebino in v zameno ohranjali kmetijske površine. Tako da tudi mi nismo izolirano območje, kjer teh problemov ne bi imeli.
Predavanje je namenjeno vsem, ki živijo na tem območju, ki upravljajo zemljo in želijo o njenem pomenu izvedeti kaj več.
Da se malo bolj zavemo tega pomena prsti, ki je neobnovljiva, ki je vse, kar enkrat pozidamo, je zelo težko ali pa nemogoče nazaj v kmetijsko površino, naprimer nazaj v njivo travnik prestaviti. Mogoče včasih na papirju že, ampak v naravi temu ne gre tako.
Predavanje je del serije organiziranih predavanj imenovanih Modrinovi večeri. Vsa predavanja so brezplačna. Zanimive vsebine obljubljajo že prihodnje mesece.
V februarju predavanje o invazivkah, potem marca, ki je namenjen vodi in ozaveščanju pomenu vode, nas čaka zanimivo predavanje o mikroplastiki v podzemnih vodah, vmes pa tudi tri srečanja na temo pletenja košar o dediščini, ki izginja, tako da lepo vabljeni ljudje, da se prijavijo tudi na pletenje košar.
Vabljeni danes ob 19. uri na predavanje s predavateljem Blažem Repetom o pomenu in zavedanju vrednosti zemlje. Predavanje se bo izvajalo v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi. Z Evo Šabec sem se pogovarjal s Sandi Morel.
Unconditionally. So open up your heart and Minuli konec tedna je potekalo januarsko štetje vodnih ptic. V Sloveniji se akciji pridružujemo od leta 1988. 9 let kasneje pa je bilo januarsko štetje prvič zastavljeno kot celosten, koordiniran in standardiziran popis vodnih ptic na ozemlju celotne Slovenije. Vodi ga Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Med zanimivejšimi območji v državi je Cerkniško jezero. Privlačno je tudi Planinsko polje. Na Cerkniškem jezeru so letos našteli 629 vodnih ptic, na Planinskem polju pa samo 19. Biolog Blaž Blažič, ki v Notranjskem muzeju Postojna, deluje v okviru projekta Kras Revita razlaga.
Število vodnih ptic je zelo odvisno, sploh tukaj na Notranjskem, od tega, kako velika je površina poplavne vode in ali je le ta zamrznjena ali ne. In letos se je izkazalo, da je bila površina poplavne vode, recimo na Cerkniškem jezeru, manjša kot lansko leto. Voda je bila tudi zamrznjena na določenih predeljih, medtem ko je recimo na Planinskem polju vsaj poplavne vode sploh ni bilo. In temu primerno tudi manjše število vodnih ptic.
Kako je z vrstami?
Različnih vrst ptic se giblja tam nekje od 20 do 40, je pa seveda njihovo pojavljanje odvisno od leta. Recimo, kakšno leto je več v različnih vrst, kakšno leto pa manj.
Kot vedno so prevladovale race mlakarice.
Letos so bile poleg mlakarice, recimo na Cerkniškem jezeru, pogoste tudi oziroma preštete, recimo tako pogoste niti ne, ker so se pojavile le v manjšem številu, ampak so se pojavile določene manjše vrste rac plovk, torej kreheljci, žličarice, žvižgavke in tako naprej. Poleg njih pa tudi beločela gos, ki se sicer pri nas v tej regiji ne pojavlja. Tako pogosto se pojavlja recimo južneje, preko meja Slovenije, recimo na izlivu Soče, v precej večjem številu.
Konec lanskega leta pa se opazovali na severovzhodu Slovenije. Kot smo slišali, sta številčnost in pestrost vodnih ptic na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju odvisni od vodostaja. Z njim je povezan tudi projekt Kras Revita.
Z določenimi ukrepi, ki jih bomo izvedli v okviru tega projekta, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija, bomo prispevali seveda k višanju vodostaja oziroma bomo prispevali k temu, da bo voda na določenih območjih na Cerkniškem jezeru in tudi na Planinskem polju ostajala dlje časa, sploh v tej hladni polovici leta.
Tako boste polji primernejši za prezimovajoče vrste ptic. Prispevek Maruše Mele Pavlin.
Comment faire? Je sais comment faire.
Ta teden je župan občine Postojna Igor Marentič, predstavniki prostovoljnih gasilskih društev in gasilsko zvezo Postojna, podpisal aneks k pogodbi o izvajanju javne gasilske službe v občini za leto 2019. Z njim bo občina za izvajanje javne gasilske službe zagotovila dobrega 500,000 evrov. Od tega bo za redno dejavnost prostovoljnih gasilskih društev namenjenih dobrih 120 tisočakov, za delovanje gasilske zveze Postojna 13 500 evrov, za delovanje poklicnega jedra pri PGD Postojna 180 tisoč evrov ter skoraj 200 tisoč evrov za nakup gasilskega vozila za prostovoljno gasilsko društvo iz Hruševja. Dodatnih 20 tisočakov bo občina namenila za ureditev prostorov prostovoljnega gasilskega društva Šmihel Landol. V občini Postojna javno gasilsko službo sicer izvaja 9 prostovoljnih gasilskih društev. Lani so na območju občine zabeležili 223 izrednih dogodkov, na katerih so posredovala prostovoljna gasilska društva. To je kar 15% manj od povprečja v zadnjih 10 letih. V občini Postojna je v prostovoljna gasilska društva včlanjenih skoraj 1200 prebivalcev. Od tega jih je kar 360 mlajših od 16 let. Za požarno varnost pa skrbi 250 operativnih gasilcev, je sporočil Marko Simšič, predsednik gasilske zveze Postojna.
Tu smo doma. Regijski dogodki na Radiu 94.